Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Продължаваме със съвместната рубрика на Дарик Радио и Български Хелзински комитет. Продължаваме до 12 часа. До края на предаването ще си говорим с професор Майя Грекова. Здравейте, професор Грекова. Добре дошла. А в студиото на Дарик Радио е изследовател на ромите. Мога ли така да ви представя? Не само на ромите, разбира се. Четох няколко ваши изследвания, които могат да се намерят в интернет, но да поговорим за ромите. Една болезнена и тежка тема. За цяла България, за от изолация към интеграция.
Въпросителна обаче, въпросителната е много важно за мен, да.
Защо се провалят политиките в България? Още ако има такива политики, осъзнавам колко клиширано звучи този въпрос. Едно политик говори за някакви политики за ромите. Защо не ни се получава?
Добре, ами... По няколко причини, да видим колко ще успея да изборя сега. На първо място, защото, както казахте, можем ли да ги наричаме политики? Аз на много места съм казвала и съм писала. Имаме документи, някои от тях с доста прилично съдържание, бих казала. Но от това, че имаме документи, не следва, че имаме политики. Документите на национално равнище са нещо изключително важно, защото те би трябвало да задават една рамка, която да е валидна за територията на цялата страна. Оттам нататък обаче какво се случва?
А мисля, че и пари има. Десетилетия на ромското включване също имаше пари. Имаше някаква комисия, която винаги сме питали тук от студиото, какво работят. Комисия за ромска интеграция, нещо.
Национален съвет.
Национален съвет към министъра на вътрешните работи.
О, не. Към Министерския съвет.
Към Министерски съвет, добре, да, а министъра на вътрешните работи беше нещо като патрон.
Да.
Какво работеха тези
Този съвет си смени няколко пъти имената, смекчавайки, променяйки някои думи, но това не е толкова важно. Да, има и такива съвети, комисии. Въпросът е друг. Въпросът е, че от моя гледна точка, разбира се, тези документи са произведени не защото е усетена, премислена, обмислена необходимостта от провеждането на такива интеграционни, за интеграционните по-късно политики, а защото трябваше да го направим, така да се каже, под външен натиск, да произведем такива документи. А какво се случва нататък? Да.
А практиката? Не трябва ли, освен че ги имаме тези документи, някой да проследи какво на практика? Дали са приложени тези документи?
Ами, тук след малко да ще си поговорим и за множеството произвеждани във времето така наречени мониторингови инструменти, които би трябвало тъкмо тази работа да вършат и които все не успяват да влязат в действие. Но нека още малко да продължим с документите и с политиките, защото хубаво е да има национална рамка, но ако тази национална рамка е произведена, защото трябва, някой е поискал от нас, обърнал е внимание, че видите ли имате такова малцинство, ситуацията с него е тежка, живеят при доста... да кажем, направо ужасяващи условия, особено на някои места. И ние произвеждаме документите, след което ни казват, ама тук не сте свършили нещо, ние казваме, да, сега ще произведем още един документ и вече нещата ще тръгнат, ще усвоим едни средства, ще направим това, ще направим онова и след някоя година-две отново така и така нататък.
Омагьосан кръг. Години
омагьосан, така. Сега тук слизаме на едно равнище, което, на което би трябвало да се случват въпросните документирани политики. Това е местно равнище. Хората живеят по места.
Те общината, т.е. общината имате предвид.
Т.е. всяка общината. Всяка една община. Вече през последните години и от общините се изискаха такива стратегии, планове, програми за интеграция въпросната. И пак има такива документи. И какво от това?
Хайде да влезем в гетото. Наистина в гетата, където живеят някои от ромите.
Живеят голяма част
голяма
от ромите.
Голяма част, по-голямата.
Разбира се, тук е много важно все пак да си кажем какво разбираме под гето. Защото и това не е като че ли много ясно. И аз не бих твърдяла, че навсякъде ромите живеят в гета. Но трябва да имам предвид според мен нещо много важно. Гето е място, от което не можеш да излезеш. Не просто в което условията са тежки, няма добри инфраструктури.
Няма улици, канализация и всякакви
да,
други неща.
Това би могло да се случи в един новостроящ се квартал или част от него и така нататък. Не е това въпросът. За мен въпросът е друг. Дали човек, ако пожелае, може да го напусне това място, където е роден.
И какъв е отговора според вас?
Ами според мен отговора е може да го напусне изключително трудно, въпреки всичко и с голям риск. И сега защо мисля така? Ние бяхме доста изненадани от резултатите от това изследване, което вие споменахте. Аз имам предвид под ние най-вече студентите, които за пръв път влязаха в ромско гето, за пръв път проведаха интервюта с роми и най-вече за тях това беше стряскащо като наблюдение, заключение, резултат от интервютата. Ние трудно може да приемем, че те се страхуват да напуснат гетата. Това беше най- стряскащото тяхно усещане, наблюдение, впечатление, резултат от разговорите с млади роми.
Защо? Защото поколения живеят по този начин, виждат родителите си как живеят.
Това е по-скоро масово споделената представа. Те искат да живеят така, на тях така им харесва, това е тяхната култура, така са живели прадедите им, така живеят и те. Оставете ги да си живеят там в гетото. Но нещата не са точно такива.
Това е на повърхността,
това
за
е на
тази повърхността.
Да, това, и освен това, на нас ни е удобно така да... На нас искам да кажа не ромите. Ни е удобно да мислим така на тях, така им харесва, да живеят така, оставете ги да си живеят така и ако може...
Да, затворете ги, скрийте ги, да не ги виждаме.
Точно
да
така.
Не ни миришат, да не ги
точно
гледаме.
Точно така. Освен това, разбира се, голяма част от неромите биха споделили, че те се страхуват от ромите, защото те са еди какви си. Не? Няма да тук възпроизвеждам тези масови представи. Та, голямото очудване и стряскане беше, че младите роми споделиха ето такъв обратно на нашия страх. Те се страхуват да се
от
движат
нас
из градските пространства. Да, от нас, да, защото както ние можем да ги мислим като заплашващи ни с нещо, така се оказва, че и те могат да ни мислят като
заплашващи. Вероятността да ги набие някой на улицата е доста голяма.
Доста голяма. Някой да ги обвини в това, че крадат, някой да ги погледне с един поглед полупрезрителен, полуотвратен. Някой да ги натири, че тук не е място за цигани.
Някой да не запише, да откаже да запише детето им в детска градина или в училище.
И така нататък.
Извън гетото.
Тогава ние се срещнахме с доста млади хора, които от една страна казваха, ние искаме да се измъкнем от тук, ние искаме нашите деца да живеят по друг начин, в други условия, в училища, заедно с деца от български произход, защото ние знаем, че ние нямаме необходимото образование, ние не можем да си намерим работа, но искаме децата ни да могат. И тук идва голямото но. Но, когато децата отидат в другите училища или биват изолирани във ъгъла, или биват обиждани, или просто усещат, защото това е въпрос изключително на усещане, особено при млади, малки деца. Усещането, че си нежелан, усещането, че не те гледат с добро око.
Че си различен, че имаш етикет различен.
Да, че си различен, че имаш етикет, но че този етикет е негативен, единствено и само, нали? Защото етикети все пак всякакви, някои не толкова негативни. И ти трябва да живееш в тази среда, далеч от познатото, и да се усещаш през цялото време като неприет, като втора категория. Това се казва от тях. Ние сме втора категория. Това да го чуете от млади хора, които вече имат такова преживяване за себе си, които вече знаят, че няма да направят нищо в живота си. Това да го чуете като споделяне от млади хора е страшно. И за студентите ни беше страшно.
Е страшно, обаче за майките, нали сте чували и обратната те, за майките, примерно, които казват, как да обясна на моето дете, че до него ще седне едно ромче, което не е къпано, има въшки, което идва от гетото, което майка му и баща му ровят по кофите. Примерно, какво да обясна на моето дете?
Да, това е другата страна въпроса и той не е по-малко важен, този въпрос, mm-hmm. който да, се споделя. Но тук има още няколко неща, които трябва все пак да забележи. От една страна, да, има такива деца, които са некъпани, които вероятно, може би, не знам, имат въшки, макар че и много други деца.
Разбира се.
Също имат въшки и те не ги прихващат от ромите и от гетата. Така, има такова нещо, може много лесно да се наблюдава. С просто око се вижда в гетото, къде как се живее. Има добри къщи, има къщи с канализация, водопровод, каквото и да означава това. На някои места то е самоделка, но все едно. Има и други, които да, роват по буклуците и така нататък. Значи тук за мен стои един сериозен въпрос. Дали тази реакция, за която казвате, моето дете как ще седи до циганче, което? Въпросът е дали циганчето, което действително е некъпано, не облечено, не умито и не знам още какво, или нашата представа привижда подобно нещо, защото е циганче. И тук въпросната работа на множеството организации, които казват, че отдавна работят по десегрегационни проекти и така нататък, и за интеграция на децата поне, имат сериозна задача. Значи тук не става въпрос да хванем едни дечица от гетото и да ги пренесем в едно училище, където, ако не да научат нещо, ще седат на топло и на сухо.
И ще имат закуска сутрин.
И ще имат закуска, да.
Това е като в затворите. Много хора да. Предпочитат в затворите. Така.
Тук става въпрос за една сериозна и систематична работа с родителите. И това е по повод на излизането от гетото, според мен е валидно. Родителите, които искат, знаят защо искат, знаят какво искат за децата си. Тези родители да бъдат подпомогнати. Едно, да подготвят децата си за това, че ще отидат извън квартала в друго училище, че там има правила, които те трябва да познават, че те там имат изисквания, които трябва да покриват и така нататък, от една страна. От друга страна, децата да бъдат подготвени. Не само децата, които излизат от гетото, децата, които са в това училище. Може би се познават от години, може би се играли като малки дечица в кварталната градинка, че при тях ще дойдат едни дечица, които до този момент са непознати, които са същите като тях, макар и може би малко по-мъргави, малко по-далеко идват, може би малко още не са научени как да живеят в училище. Но те трябва да ги приемат, трябва да могат да играят с тях, трябва да могат да разберат как те са живяли и защо. са малко по-различни от тях.
Същото важи, за съжаление, не само за ромските деца, и за децата с увреждане. Все още Абсолютно. Има този проблем Абсолютно. При приемане в училище. Абсолютно. Да кажем, спряхме се на този пример с училище. Но връщам ви в гетото. Трябва ли въобще да го има това гето? Трябва ли да дойдат багерите да сринат до основи гетото и да започне някаква интеграция, вечния спор е това, или трябва общината да регулира къщите на тези хора, които са незаконни?
Сега, това е огромен въпрос. Аз ще опитам много синтетично, но все пак да го огледаме.
Да.
Първо, гетото не възниква вчера. Нали? Гетото не възниква вчера, нито нашето на етническите така наречени българи към циганите, ромите, негативното отношение не е от вчера. Това първо трябва да е ясно.
Общините и местните органи съвсем безучастно си наблюдават как така, то се разраства, разраства
точно
и са
така.
Съучастници.
И това са десетилетия. Uh-huh. Това не са само последните 10-15 години. Тоест, от една страна общините гледат да не се занимават с този проблем, защото той е тежък, той е неразрешим. Това са, така да се каже, цитати от техни изказвания. Ние не можем да се справим, ние този въпрос не можем да го разрешим. Да, хубаво е, че има закони, ама какво да правим ние, като влезем и така нататък. Вярно е, че това е натрупано. Проблема се трупа, докато става действително за днешните, вероятно, общински администрации, изключително труден за разрешаване. За мен тук няма дилема да разрушим ли гетото или да си го гледаме как хубаво се разширява. Тук трябва една спокойна, бавна и обмислена политика на общините. Първо, не можеш да разрушиш някакви къщи и да оставиш хората на улиците. Това не се случва никъде и не може да се случи. Тези къщи до този момент съществували. Все едно дали общината се е правила, че не ги е имало. Те ги е имало. Тези къщи са построени не за една нощ, както някога в началото на 20 век се е случвало в София. Така че администрацията си поема отговорността и за миналите бездействия. И да изгради една спокойно обмислена и последователна политика. Второто нещо. Тези хора, които искат да излязат от гетото, които искат да живеят в други условия, които имат до някъде и някакви средства за това, да могат да го напуснат. И тук идваме отново до нашите прекрасни предразсъдъци и негативно отношение.
Разделяни това, което казвате, звучи много логично, но не знам колко са много хората, които могат да го приемат. Разделяни. Казвам,
да.
Защо за тях може да не си плащат ток, да не ходят на работа, да взимат помощи?
Това
с
не си плащат ток ми е любим пример. Да не си плащат ток е направено отново от държавни институции. Кога се промени? Когато електроснабдяване премина в ръцете на частни дружества. Така че това не е... Аз много обсъждам този пример с студенти и ги питам, да бе, ако на вас не ви спира тока месец, два година, вие ще го плащате ли? Така че това
отговор
отново...
Отговор е ясен, но ако аз не си платя кредита, ипотечния за моя апартамент, банката ще ми го вземе този
така
апартамент.
Така е. Но още сме много далече от кредитите и от взимането на апартаментите от банките. Но тук въпросът, който за мен стои и е стоял във всичките тези години, откакто се занимавам с тази проблематика. Хората, които искат да напуснат гетото, трябва да могат да го напуснат. Което ще рече останалите граждани на България да могат да приемат, че в тази кооперация, в този вход на еди кой си блок, има семейства роми. Нарушават правилника за вътрешния ред, нарушават законите, има институции за това. Това е задължение на институциите.
Но... Блока в Ямбол, помните ли го?
Помна го, да, ма той също
блока
не е от един
Ямбол.
Ден станал
един
такъв.
Един опоскан блок, който не знам как не се случи.
Той не е станал такъв за един
е
ден.
Факт.
Не е станал. Освен това, вижте, ако ще местиме гетото от факултета в два блока, все едно къде в някои от софийските квартали, какво очакваме да се случи? В смисъл, има някакви неща, които да, хората постепенно трябва да овладеят. Някакви правила на съжителство. Но ако никога не си съжителствал с различни от теб, няма как да се научиш на тези правила, нали? Ако в гетото, понеже е оградено, забравено от община и от еди какво си пространство и никой чужд не идва там, в това гето, ти си правиш каквото искаш и не получаваш никакви санкции, няма как да очакваме, че пренасяйки гетото в един жилищен блок, нещата ще станат изведнъж...
Цветя и рози ще се получат така много бързо и лесно, няма как да стане. А другия пример, чувала ли сте по времето на социализма? Ето, те ходеха на училище, работеха, живеехме си чудесно с тях, нямаше такъв проблем, пък сега какво стана?
Не. Аз съм категорично несъгласна с тези твърдения и понеже съм несъгласна, тъкмо в тази книга въпросна съм представила едно
питам, да,
документално изследване, тъкмо на документите от социалистическо време. Да, вярно е, че голяма част от ромите тогава са работили. Ниско квалифициран труд, който никой не е имал желание да извършва. Така е. Това е вярно. Вярно е също така, че голяма част от тях, от децата роми, са посещавали училище. Друг е въпроса какво там са научавали. Защото по-голямата част са учили в сегрегирани училища. Тоест, по логиката на тогавашните нормативни актове, в училището в квартала, защото е най-близко. Така че да, вярно е това, но не е вярно, че тогава сме ги приемали, че тогава сме живяли безпроблемно с тях, сме съжителствали. Вярно е, че те пак са си живяли отделено, срещали са се българи и роми, разбира се, по фабрики, заводи, мини и други подобни места, където те си знаели мястото. И пак казвам, са извършили този ниско квалифициран труд. От 8 до 5 или до 6, след което те си отивали в гетото, някои от които гета са били просто затваряни в 8 часа или на смръчаване.
Вечерен час.
Вечерен час, да. И другото нещо изключително важно, не са се движили в другите пространства на града. От работа вкъщи, от вкъщи в работа. Сега тук обикновено N броя хора казват, ама аз имах съученик в училище и той беше различен.
Ама и аз тях да го кажа, да.
Така. Има изключение. Има. Изключение има. Те са въпреки правилото. Правилото е друго. Било и сега продължава да бъде много сходно. Но вече не може да се правиме, че ги няма.
Вече 20 и колко години наистина натрупани така проблеми, цъка бомба с закъснител.
Не можем да се правим, че ги няма, но не искаме да разберем, че това са хора като нас. Живяли са в други условия, това не може да не е оказало влияние върху начина на тяхното съществуване. И трябва да се опитаме заедно да решим проблемите. Това не са техни проблеми. Това са проблеми на българското общество.
Точно така.
Ако изобщо имаме идеята какво е това българско общество, нали? Ако не си мислиме, че ние сме българското общество, първо не, а там си живеят в гетата.
Защото ако сега не се направи, не започне да се прави, след 10 години, каква ще е прогноза?
Аз това казвах в началото на века. Ако сега не се прави, какво ще стане след 10 години? Ми ето същото е. Същото е след 15 години. От 1999 година, след приемането на рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, вижте колко величествено
гръмко
звучи.
Да.
Така. От тогава нататък непрекъснато се произвеждат документи. От тогава се твърди, ако сега не направим нищо, какво ще стане след 10? Ето ги, годините ми върват. Годините върват. Какво правиме? Как го правиме? Защо всеки се опитва да си измие ръцете? Или с, ама това е много сложен проблем, или с нямаме в момента пари, или има всъщност те не искат.
Или в предизборна ситуация сме, не трябва.
А това с предизборна ситуация също е много хубаво.
Ситуация, да.
Много е хубаво, защото
няма да събарям гетото, примерно, защото някой ще скочи срещу мен, няма да гласуват
не,
за мен.
Не, защото ако го събори, ако го събори, трябва да мисъл преди това. А ако мисъл преди това, може би ще измисла я общински жилища, я празни жилища, които не се населяват с някакъв вид договаряне на наем и така нататък. И тогава да, ще скочат моите избиратели и ще кажат, я, пак за ромите парите отиват. Което и това е една голяма...
Ние ще живеем иллюзия. Заедно години, години наред, ще живеем заедно в тази страна.
Ами да, да, ще живеем заедно, но страхувам се, че скоро няма да заживеем по малко по-различен начин. Много трудно се променят тези нагласи. Много трудно. А вие вероятно също сте се срещали с свои приятели, колеги, които също казват, ами аз не искам да ходя тук из града, не искам да учат с моето дете, не искам да живеят в моя блок. Какво значи не искам? Не ми харесват. Що мисля, че на тях пък аз им харесвам? Ма никой не е казал, че трябва да се харесваме. Още по-малко пък да се обичам.
А
значи
откъде да го вземем това търпение?
Ама
да
няма търпение,
да
има правила на съжителство. Има правила на съжителство. Ние ги спазваме, дали спазваме всички правила в нашите собствени кооперации, блокове, където сме без роми.
Не естествено.
Така, както има правила на съжителство, така трябва да се научим да ги спазваме. Така, който иска да живее по тези правила, също ще ги спазва. Но трябва да можем, значи трябва да можем да направим първата стъпка. Готови сме да съжителстваме. Който нарушава правилата, поема последиците от тяхното, както аз, така и всеки друг.
Защото ако не, да продължим това изречение, ако не го направим и този път...
Ми, не знам какво ще правят децата ни. Аз мисля, че ситуацията е изключително тежка за децата от ромски произход, но ситуацията е изключително тежка, макар че не се усеща като такава, за децата от български произход. Защото те не са се научили, не са били в състояние да се научат как се съжителстват с малко различни от тях деца. Утре ще тръгнат да живеят другаде. Нека, младите хора, нека пътуват, нека виждат различен свят, насякъде хората имат някакви различия. А там какво ще правят? А там как ще изведнъж ще се научат да живеят с различните си съседи, по различни правила, с различни дечица в училище.
Самите те да се усещат различни.
Самите те да се усещат като различни. Самите те как ще преживяват, когато ги сочат с пръст и кажат, ох, махни ги, те са българи. Тогава да видят
обратната страна.
А това се случва вече. И значи тази пропаст между младите, защото ние вече сме така, каквото станало, но между младите и дечицата, които не могат от малката си детска възраст да се научават, че има различни хора по различни признаци различаващи, както казахте, има деца с увреждане, те са дечица като всички други, имат някакъв недък. Какво от това? Какво от това? Какво пречи да се играе с тях? Какво пречи да учат на един чин децата с тях? Така, има ромчета, има турчета, има ето сирийски дечица сега, дай Боже да влязат те в българското училище. Да. Ако децата това не го научават постепенно, от ранна детска възраст, после идва стрес. Както за тези, които тук ги изключваме, така и за тези, които не знаят какво е да бъдеш изключен. Не знаеш какво е да можеш да признаеш, че другия човек има някакви разлики, но мога да играя с него, мога да се разхождам с него. Е, може и да не искам да правя някакви неща с него. Но той също има правото.
Държава, местна власт, неправителствен сектор и така наречените, според мен, огромни виновници, ромски лидери, които самообявили се ромски лидери, които използват хората само в предизборна кампания.
Вижте, ромските лидери използват хората в предизборна кампания по същия начин, по който така наречените български лидери използват всички граждани на България, също с определени предизборни и не само цели. Така че ние се вторачваме в ромските лидери, като вижте ги какви са, нали, те използват хората, които ми вярват. Ами, никаква разлика не виждам.
Ами защото необразовани, неграмотни хора се държат по-лесно в подчинение.
Така е. Така е. Искам да кажа, че няма качествена, съществена разлика в поведението. Просто те са ромски лидери и ние очакваме, ние не ромите, а и ромите, те да ги представляват в държавните институции, в парламента, те да отстояват техните права, да се борят за решаване на проблемите, а те всъщност почват да търсят собствени изгоди от позицията си. Но ако забравим това, някаква съществена разлика?
Никаква. От началото на предаването, професор Грекова, разбрахме или си казахме, признахме си, че мита за българското трудолюбие е рухнал заради пазара на труда, за който си говорихме. Мита за силата и мощта на българската армия по същия начин. И сега мита за българската толерантност.
Не.
Също мисля, че го разбихме на пух и прах.
Никога не съм споделяла този мит. Друг е въпросът, че аз трудно мога да приема, че можем да говорим за толерантност на българите и на които и да било. Толерантни са хората. Някои са толерантни, други не са.
И французите не са толерантни, казвате вие.
Точно, ви цитирам, така. Да. Точно така. Така че толерантността не е черта, която се предава през етнически происход. Айде да кажа така. Още по-малко през някакви други народопсихологически и други подобни измишльотини. Но ние можем да бъдем толерантни, всеки по-отделно, в своето поведение, в начина по който предава на децата си. Ето такива неща, като има различни хора, има различни дечица, има различни происходи, да му се не види, и този происход стои непрекъснато пред нас. И не това е същественото. Същественото е да можем да говорим, същественото е да спазваме едни и същи правила.
Да живеем заедно, се опитаме наистина по някакъв начин. Нека да се опитаме. Професор Грекова, благодаря ви за този разговор. Така завършва предаването «Кой говори за днес». След минути с обзорните новини на Дарик Радио, точно в 12. Спокоен ден от мен, Нина Александрова. До чуване.